«Сам бачу», – спробував я взяти незалежний тон, щоб перемогти тремтіння серця. Мабуть, із тисячу дрібненьких коливань на хвилину. Вони повели мене через хол до якогось еркера, де стояв столик із канапкою і машинальним рухом поправила зачіску. «Однак ви погладшали». «Спасибі за комплімент, тим більше, що я не дама». Я і далі намагався говорити безтурботним тоном, але це давалося нелегко. Хіба ж я могла упізнати? Тоді на вас була кругла шапочка, і пострижені ви були під машинку, а тепер маєте он який чуб. Мене сіла навпроти, стіл проліг між нами чорним бар'єром, і вже зовсім неможливо було зробити те, що я часто уявляв, думаючи про Маріель як закоханий шестикласник, без слів обняти її і поцілувати. На жаль, слів вимовлено було чимало, але досить банальних. Усе йшло не так, як я сподівався. «Отже, ваша Тереска таки пішла до школи цього року?» «Що далі гірше?» «А які блискучі натхненні сентенції», – виголошував я, коли розмовляв з нею в думках. Вона похитала головою. «Мені не подобалося в Канаді. Що вам запропонувати?» «Я усвідомив, що ми кажемо одне одному «ви», хоч того вечора цьому тепер теж нічим не зарадиш. Якщо чоловік зустрічається через 2,5 роки з цією, кого покохав з першого погляду, то, мабуть, єдине, що залишається зробити – випити на честь такої події. А ви вірите у кохання з першого погляду? Я ні». «Чому ні?» – запитав я. «Тому що таке поняття – нонсенс. Перший погляд може пробудити тільки інтуїцію, а не почуття. Як на жінку це звучить надто безстрасно. Ви, мабуть, не будете заперечувати, що після того самого першого погляду має іти якийсь розвиток почуттів. А ми якраз цього і були позбавлені. Хіба перша зустріч буває найкращою?» «Буває. Наша», – відповів я. «О, ви славно подали м'яч, і його легко зрізати, та я не скористаюся з цього. Тепер не стала моя черга вийти на сітку для удару. Проте ви теж не зможете заперечити відомої істини, що 100 поцілунків, як правило, забувається легше, ніж один єдиний. Цей факт також пояснює, чому я вас люблю й досі». Маріель пильно глянула на мене. «Чи не жартую я?» «Ну, а я скептик», – мовила вона. «Вічне кохання на тлі безконечних розлук у сучасному світі – це вже легенда, оскільки в нашому суспільстві немає справжньої любові. Але вип'ємо принаймні за вашу ілюзію». Вони ступили до секретера, і я провів її збентеженим і захопленим поглядом. Міцні ноги, пружна хода – здавалося, вона твердо і впевнено йде по буму, ставлячи ступні в одній площині. Усе це хвилювало мене. Маріель відчинила дверцята. «Бачите, яка я господиня? Віскі майже на дні, а коньяку ще менше». Протягла вона до мене руку з пляшкою. «Шлункового лікеру я не наважуюсь запропонувати, але його тут досить». «І задоволенням вип'ю з вами навіть шлункового лікеру», – відповів я, трохи побоюючись, що Маріель принесе й третю чарку. Але вона принесла тільки 2. «Хто ж той загадковий Альбер із 2-го поверху?» Я підніс чарку, вона усміхнулась, завчено ввічливо. «Що ви робите в Парижі?» – запитала вона. «Я приїхав до вас». «Ви уперті». «Що ж? Ви й тоді були жартівником, і це мені імпонувало, зважаючи на те, що вам довелось пережити, і що у вас тоді починався тиф. Я зовсім не жартую. Я був твердо переконаний, що ми повинні з вами зустрітися. Коли ж ви приїхали? Більше як 1,5 року тому. І може ви скажете, що весь цей час чекали мене? У принципі, так. Я йшов по вашому сліду, мов той гончак. Спершу тут, у неї, потім розшукав вас у Буверньяргу, Сен-Жульєні, Пекеролі і бозна де ще. Те, як вільно оперував я цими назвами, очевидно, здивувало Маріель. Водночас на обличчі її з'явилася тінь настороженості. «Хто ж це в Парижі порадив шукати мене у Сен-Жульєні?» «Не можу вам брехати. Я поїхав у Буверніярх до родичів П'єра Марсиньяка. Якщо пригадуєте, ми з вами були свідками його смерті». Якусь хвилину Маріель мовчала. «Пам'ятаю», – сказала вона нарешті. «Там я довідався, що до війни П'єр зустрічався з Фернаном Оди, у якого у Сен-Жульєні ви знайшли притулок, виїхавши з Парижа перед тим, як місто захопили німці. Знаєте, що трапилося із цим Одрі?» Очевидно, я торкнувся якогось неприємного спогаду. Маріель трохи наморщила брови, зморшки біля рота в неї наче прорізалися глибше. Коли вона нахилила голову, на обличчі її впали промені призахідного сонця, і у тому яскравому світлі вона здалася раптом утомленою і трохи постарілою. Зненацька мені бозна чого стало страшно. Що я й досі кохаю Маріель, я твердо переконався за ці хвилини, проведені разом з нею. Але ж я прийшов не тільки для цього. Я повинен нарешті остаточно дізнатися про Одрі за ґратами, якщо він взагалі ще живий, сказав я. Не розумію, що він зробив. Виказав фашистам партизанський табір на Вентфоре. Мені кортіло додати, той ваш старший лейтенант, чи який у нього чин, мусив би про це знати, але я стримався. Несподівано Маріель дивовижно змінилась. Це правда? Ви впевнені, що те, що ви оце сказали, правда? Пробелькотіла вона побілілими губами, і я ледве зрозумів її. Я знаю це абсолютно точно. Єдине, чого я не знаю, стратив вже Одрі чи ні. Вам не добре? Але їй вже стало краще. Я не впізнавав Маріель. Вона зірвалася з місця, двічі пройшлася холом з кінця в кінець, застромивши руки у кишені сукні, тоді зупинилась і стиснула долонями скроні, наче взагалі забула про мою присутність. Потім сіла напроти мене, спершись ліктями на коліна, нахилилась уперед і закрила руками обличчя. Усе це нагадувало істерику. Я не уявляв, як маю діяти. Після того драматичного вечора на Цірцеї я залишився переконаний, що 20 партизанів у Вентфоре зрадив Одрі. Але ж така реакція. І що ж робити, коли виявиться, що Маріель все-таки має стати перед судом? Нарешті вона заспокоїлась, витерла мокрі очі і усміхнулась до мене. Це знову була Маріель, яку я знав. «Пробачте». Вона глибоко зітхнула, немов би струшуючи з себе шок, викликаний невідомо чим. «Може, ви б пояснили, – почав був я. Ні-ні, не тепер, будь ласка. Спершу розповідайте ви, а мені б не завадило чогось випити. Аж дивно, адже усе вже давно позаду. 4 роки – не дуже й довгий час, то в мене таке відчуття, наче усе це було 100 років тому».